valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sërish protestat të serbëve në lagjën Kroj i Vitakut, policia përdor gazin lotësjellës. Kufinjët e Brisht kanë penguar për pjekjet e Kosovës në luftën kundër terrorizmit, thuhet në një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit. Serbia nuk është e kënaqur me veprimet e Uleksit pon Goran Bogdanovic. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk guxon të flijohet për shkak të krizës globale ekonomike, thot Oli Rehn. Gripi derave deri më tash është konfirmuar në 12 shtete. Dita e 1 majit në disa qendra botërore u shënua me përleshje të policisë dhe demonstruesve. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Bunet Poshka.
Prishtinë, prej sot e deri më 30 tetor të këtij viti kufiri Kosovë-Shqipëri mund të kalohet edhe pa pasaport, por vetëm me letër njoftim të vlefshëm, njoftoi Ministria e Brendshme e Kosovës. Vendimi për lehtësimin e kalimit të kufirit është bërë në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme në Tiranë. Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanovic tha se Serbia nuk është plotësisht e kënaqur me veprimin e misionit e Uleks, por shtoi se Bashkësia Ndërkombëtare është i vetmi partneri i qeverisë serbe në Kosovë. Qeveria e Serbisë ka pranuar që Uleksi të vendoset në gjithë territorin e Kosovës, por për fat të keq nuk jemi deri në fund të kënaqur me punën e tij, tha ai. Sipas Bogdanovic, dyshim për punën e misionit të BE-s nxisin edhe zhvillimet e fundit në lagjen Kroj i Vitakut në veri të Mitrovicës, ku serbët protestojnë kundër ndërtimit të shtëpive të shqiptarëve. Bogdanovic ka thënë se Serbia mund bashkëpunoj vetëm me përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare si Eulex, Unmik dhe KFOR, pavarësisht që siç tha ai, disa herë treguan se anojnë për njërën palë. Prag, komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Oli Rehn tha se procesi i zgjerimit të BE-s në Ballkanin Perëndimor nuk guxon të flijohet për krizën ekonomike globale. Vënia në pikpyetje obligimeve tona për zgjerim nuk do të na ndihmojë në përballjen me krizën ekonomike, tha Rehn në një konferencë në Prag kushtuar bilancit të zgjerimit të Unionit. Zgjidhja e statusit të Kosovës ishte njëri nga 6 qëllimet që BE-ja i vuri vetes në fushën e zgjerimit në vitin 2004, tha Rehn. Ai tha se 2009 do të duhet të jetë viti liberalizimit të vizave për vendet e Ballkanit Perëndimor. Çdo vend duhet të ketë sistem të besueshëm të sigurisë, pasaporta biometrik, kontroll të integruar në kufijtë dhe të luftojë me efikasitet krimin organizuar dhe korrupsionin, tha Oli Rehn. Qyteti Meksikës. Meksika, vendi më së tepërmi i goditur nga gripi derrave, i mbylli disa pjesë të ekonomisë gjatë 5 ditëve të ardhshme për të ndalur përhapjen e virusit të vdekjeprurës. Shërbimet jo esenciale të qeverisë do të mbyllen, ndërsa teatrot dhe restoranet gjithashtu. Autoritetet e Meksikës kanë njoftuar për 160 vetë që dyshohet se kanë vdekur nga gripi derrave. Në përmasa globale, rastet e sëmundjes janë konfirmuar në 12 shtete, përfshirë Meksikën, Kanadën, Shtetet e Bashkuara, Gjermaninë, Zvicrën, Austrinë, Holandën dhe Britaninë. Washington, Shtetet e Bashkuara, NATO dhe Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim serioz mbi marrëveshjen për mbrojtjen kufitare të nënshkruar ndërmjet Rusisë dhe rajoneve separatiste Gjeorgjane, Abhazis dhe Osetisë së Jugut. Në kumtesat e tyre thuhet se dokumenti është në kundërshtim me zotimet e Rusisë sipas marrëveshjes për armpushim të ndërmjetësuar nga BE-ja pas luftës së shkurtër në muajin gusht të vitit 2008. Peshawar, trupat e Pakistanit thanë se kanë vrarë deri 60 militantë në ofenzivën nga toka dhe ajri, e cila ende po vazhdon në veri perëndim të këtij vendi. Njoftohet se militantët janë vrarë gjatë 24 orëve të kaluara në qarkun Buner. Armata pakistaneze ndërmori operacionin në fillim të javës për t'i penguar luftëtarët taliban që të depërtojnë më thellë në drejtim të kryeqytetit Islamabad. Kabul, forcat afgane dhe ndërkombëtare vran 15 militantë taliban në Afganistanin Jugor. Luftimet shpërthyen kur militantët e sulmuan një konvoj të trupave. Ushtria amerikane tha se nuk ka viktima në radhët e armatës afgane dhe të trupave ndërkombëtare. Pragë, dita e 1 majit në disa qytete të botës u shënua me përleshje të policisë dhe demonstruesve. Në Berlin dhe Hamburg u arrestuan 90 vetë, të cilët gjatë përleshjeve me policinë hodhën shishe dhe gurë. Njoftohet se afro 30 policë janë lënduar. Në Stamboll policia me vrushkuj uji i shpërndau qindra demonstruesit që hodhën gurë drejt policisë. Në Iran policia arrestoi 5 aktivistë sindikatave që morën pjesë në demonstratat në qytetin me shumic kurde Sanandaj. Në Moskrë 2000 thartë të Partisë Komuniste parakaluan me portretin e Leninit, ndërsa në Shën Petersburg Luxemburg, policia arrestoi rreth 100 pjestar të së djathtës ekstreme. Tradicionalisht një maj në Evropë dhe më gjerë shënohet me protestat të punëtorve, si vjet ato përkuan me krizën ekonomike globale. Amsterdam, shoferi i cili dje me veturën e tij vrau 5 vetë në paradën në Apeldoorn me rastin e shënimit të ditës së mbretëreshës ka vdekur nga plagët që ka marrë pas përplasjes së makinës. Holandezi 38 vjeçari tha policisë para se të vdese ishte përpjekur të sulmoi familjen mbretërore. Vetura e tij për pak nuk e qelloi autobusin e hapur ku gjendej mbretëresha Beatrice dhe familja e saj. Hetuesit thanë se nuk kanë njohuri për lidhje eventuale me terrorizëm ose ndonjë grupim ideologjik. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Banorët serbe dhe sot kanë protestuar në lagjën Kroje Vitakut në shenjë të kundërshtimit për rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptarë në veri të Mitrovicës. Policia ka përdorur gazin lotësjeles për të shpërndar turmën e protestuosve serbe. Kryetari i komunës e Mitrovicës, Bajram Recepi, Por se situata në veri të Kosovës është e tensionuar, por rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve nuk do të ndalet. Kronike Arton Konushevcit.
Derisa duke vazhduar punimet për rindërtimin e shtëpive të shqiptarëve në veri të Mitrovicës, situata atje vazhdon të jetë tensionuar, kështu bëjnë të ditur autoritetet e rendit. Policia e Kosovës ka njoftuar se rreth 200 shtetar serb kanë protestuar sërish sot në lagjën Kroj Vitakut në Mitrovicë. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti pohon se forcat e rendit kanë përdorur gaz lotësjellës për të shpërndarë turmën e protestuesve serb.
Përsëri kemi pasur një protestë si ditëve të mëhershme, edhe pse sot është raportuar për të bindur të rreth 200 personave. Sërish mund ta konsiderojmë që nuk është një efekt i madh i tensionit, çfarë edhe kemi prit, marrë parasysh faktin që për 2 ditë radhazi ne kemi pasur pamfleta të ndryshme të cilat kanë qarkulluar nëpër qytet kryesisht në veri të Mitrovicës në shenjë të kërkimit të banorëve të komunitetit serb të përkrahin këtë protest në mënyrë masovike.
Protestat e banorëve serb mbahen në shenjë kundërshtimi me rindërtimin e disa shtëpive të banorëve shqiptar. Zoti Hoti e konfirmon gjendjen e tensionuar në këtë pjesë të vendit.
Ka tensione të dukshme, mendoj marr parasysh zhvillimet dhe incidentet e njëpasueshme kryesisht me karakter ose motiv të urrejtjes ndëretnike, këto normal janë prezente për një kohë bukur të gjatë në Mitrovicë dhe ne konsiderojmë që ka tensione, dhe ato janë të pranishme, janë të dushme, në veçanti dukuria ose fenomeni i drejtimit kundër forcat e Euleksit, dhe këtë kemi dëshmuar kryesisht gjatë javës së kaluar, kur gjatë protestës ka pasur edhe të shtëna me anë zjarri në drejtim të forcave të policisë dhe forit.
Edhe kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, thotë se situata në veri të Kosovës është e tensionuar, pasi që sipas tij grupet e caktuara të serbëve po bëjnë provokime të ndryshme për ndërprerjen e punimeve të shtëpive të shqiptarëve.
Tutje që grupet e vogla të provokojnë për Moskva, po është fatë balsi që këfore dhe i lekse dhe policia e Kosovës jenë vendosur me kryo ambjent sigur për vazhdimin e punje, për një drejt njështëve që është drejt legitime dhe humanitare dhe ashtë të vazhdoja dhe të tash.
Nga anë atitër, një grup persona shtepanjor kanë hedhur në brëm koktej Molotovi dhe gur mbi një vetur në levizjet e misionit evropian për sundimin e ligjit e ULEX në pjesën veriore të Mitrovicës. Policia e Kosovës ka njoftuar se dëmet që janë shkaktuar janë materiale dhe se incidenti ka ndodhur në afërsitë të shkollës së mesme teknike në Mitrovicë. Sidoqoftë, zoti Hoti ka përtetitur se autoritetet e rendit tash për tash prioritet kanë krijimin e ambientit të sigurt për ndërtimin e shtëpive.
Kryesisht ne si çështje prioritare momentalisht kemi marrë pikërisht punimet në lagjën Kroj Vitakut atje ku janë duke u rindërtuar disa shtëpi të banorëve shqiptarë dhe ne kryesisht prioritet kemi jap sigurisë ose prezencës tonë në këtë vend derisa punimet kryhen në një ambient të sigurt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Departamenti Amerikan i Shtetit për Luftën Globale kundër Terrorizmit ka lëshuar një raport ku thuhet se kufit e brishtë që janë lehtësisht të kalueshëm nga individet që trafikojnë njerëz armatim dhe narkotikë kanë penguar për pjekjet e Kosovës kundër terrorizmit. Aksente nga ky raport sillim në vazhdim.
Qeveria e Kosovës dhe administrata e Kombeve të Bashkuara kanë vazhduar të monitorojnë aktivitetet e dyshuara terroriste gjatë tërë vitit, thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Luftën Globale kundër Terrorizmit për vitin 2008. Në pjesën për Kosovën, në raport thuhet se Ministria e Punëve të Brendshme dyshon se disa nga më shumë se 1000 organizata jo qeveritare që veprojnë në Kosovë janë përfshirë në aktivitetet të dyshimta dhe përpjekjes synojnë që të parandalojnë ekstremistët të shfrytëzojnë OJQ-t si bazat të tyre. Disa organizata jo qeveritare kanë shfrytzuar hapësirat publike për tubime fetare, por autoritetet në Kosovë dhe përfaqësuesit komunal kanë bërë përpjekje të parandalojnë përdorimin e këtyre hapësirave për ngjarjet që nuk e kishin bekimin e komuniteteve përkatëse fetare, thuhet në raport. Policia e Kosovës dhe njësia e Unmikut kundër terrorizmit ishin kryesisht përgjegjëse për përpjekjet kundër terrorizmit, por ishin të vogla në numër dhe me mungesë mjetesh. Raporti gjithashtu vënë në pah faktin se kufit e breshtë që janë lehtësisht të kalueshëm nga individët që trafikojnë njerëz, armatim dhe narkotik, kanë penguar përpjekjet e Kosovës kundër terrorizmit. Trafikuesit kanë shfrytzuar disa rrugë anësore që çojnë drejt Kosovës, e të cilave u mungonte kontrolli kufitar. Zyrtarët kufitar dhe të doganave të paguar dobët gjithashtu dyshohen për korrupsion. Mungesa e kontrollit të plot doganor në dy vendkalimet kufitare Kosovë-Serbi kanë penguar edhe më shumë përpjekjet kundër terrorizmit, thuhet në raport, në të cilin gjithashtu rikujtohet djegja e këtyre vendkalimeve nga ekstremistët serb. Si akti dyshuar për terrorizëm, në raport përmendet sulmi 14 nëntorit mbi zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë. Gjithashtu përmendet edhe armata kombëtare shqiptare, e cila nga Unmiku më 2003 është shpallur organizatë terroriste dhe për të cilën, në raport thuhet se ka vazhduar t'i keq trajtoj qytetarët e Kosovës.
Zyrtarë të institucioneve, por edhe të opozitës, pajtohen se Kosova ende ka probleme të natyrave të ndryshme që pamundsojnë një luftë efikase kundër terrorizmit. Këto komente vinë pas publikimit të raportit të Departamentit të Shtetit mbi terrorizmin, ku janë përmendur një sër çështjes që pengojnë përpjekjet e Kosovës në luftën kundër këtij fenomeni. Kronike korrespondente son Prishtinë Albana Isufi.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri, Rustem Mustafa, mendon se mos konsolidimi i demokracisë, jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon, ka bërë që rajoni të jetë një vatër ku organizatat ndryshme terroriste mund të krijojnë celulat e tyre.
Pasi kështë është potenciali mirë veni rajoni jonë, por edhe organizatat ndërkombëtare terroriste mu vendosën venë, se dhe demokracia është në konsolidim. Na enda nuk jemi konsoliduar mirë se shëshri veçeveshën në Balkanë, edhe është mundësi e hapur, mundësi komunët në zhvillua krimi dhe terrorizmi, celulë, këto organizatet qeveritare mundët me gjithë njerëz, me kriju celula për veçmëtarit të një.
Mustafa nuk të regonë nëse në Kosovë është identifikuar ndo një celule tilë. Ko më parë, Ministria Punëve të Brendshme të Kosovës pa të alarmuar se prania organizatave të ndryshme jo qeveritare por rrezikon sigurinë. Burim Ramadani është këshilltar në këtë ministri, tani sekretar organizativ në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se edhe më tej ka rrezik nga fush veprimtaria e këtyre organizatave.
Mundësia e shfrytëzimit Kosovës për aktivitetet të ndryshme terroriste dhe fundamentaliste islamiste është e madhe, për shkak se në Kosovë nuk ka kontroll kufive, nuk ka kontroll të periudhës së pasurisë, nuk ka kontroll të periudhës së financave të organizatave të ndryshme të jashme, kryesisht vendin të lindjes, por edhe organizatave të mbrendshme pashëshuajtura bamirëse humanitare.
Ramadani thotë se një projekt që ka pasur për qëllim luftimin organizatave që promovojnë ekstremizëm fetar, që e propozuar shumë kohë më parë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, por ende nuk është jetësuar. Ndërkohë mungesa kontrollit të kufive sipas Ramadanit është një problem shumë i madh.
Kjo është çështje shumë serioze, edhe sa i përket terrorizmit, edhe sa i përket krimit të organizuar, edhe sa i përket kontrabandës, edhe dukurive tjera negative për shqirtu trafikimin me njerëz dhe elemente tjera. Prandaj, kjo është çështje shumë serioze dhe qeveria duhet me armasa vërtet shumë të shpejta dhe të fuqishme për të siguruar kufit e Kosovës.
Por Rustem Mustafa është optimist se gjërat po shkojnë në drejtim të duhur.
Kanë kaluar kohë të mbylljes të hekur të kufive, në këtë kohë tash ku kufetojmë që vërtitë janë krejt drejt, është lirije pa kontrollume, unë po besoj që ka dalë po morën institucionet vetën edhe do të kontrollojnë kufetë, do të prishet mentaliteti i krijuar me dakorda jo vetë shitor po në rajon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Për shkak të vijave të gazit dhe naftës, Ballkani është me rëndësi strategjike për Moskën, thot mysafiri këtij edicioni Andrej Shari, ekspert për Rusinë në Radion Evropa e Lirë. Duke folur për refuzimin e Moskës për të njohur pavarësinë e Kosovës, zoti Shari pohon se Rusia ende bën diplomaci të shekullit të 19, përkatësisht diplomaci imperialiste dhe cariste. Këtë intervistë mund të ndiqni në minutat vijuese. Gospodine Shari,
Rusia dhe më tej refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës. Cilat janë motivet e vërteta të këtij qëndrimi të Moskës zyrtare?
Ka disa shkaqe. Qëndrimi zyrtar thotë se shpallja e pavarësisë Kosovës nuk ishte në harmoni me normat ndërkombëtare dhe me rezolutën 1244. Shkaqet tjera janë të natyrës taktike. Rusia është duke shfrytzuar pavarësinë e Kosovës si përgjigje perëndimit për mosnjohjen e tyre të Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Shkaku i tretë qëndron në faktin se diplomacia ruse është diplomaci e shekullit të 19, kur paqja bëhej sipas receteve të Kongresit të Berlinit dhe kur kishin ndarë Ballkanin si kanë dëshiruar. Ky qëndrim imperialist dhe carist ende është në fuqi dhe do të mbetet gjithnjë derisa kjo garnitur qeverisë në Moskë. Në Kosovë mund të mendojnë se gjërat do të ndryshojnë kur të largohet Putini, por unë them se kur ai të largohet, do të vijë edhe një më i keq, një nacionalist edhe më i madh, sepse rrethanat e brendshme në Rusi vetëm sapo përkeqësohen.
Nažalost, situacija je takva da unutrašnji politički prilici u Rusiji samo pogoršavaju. Da li su
postavljanje Moskve? Rusia kundërshton pavarësinë e Kosovës për shkaqe të brendshme apo për shkak të solidaritetit me Serbinë, siç thon disa.
Sa Serbia më ka ushtu neki kažu.
Ima tu i od ovog tonog, solidarnost sa Serbijom kao...
Të dyja nga pak. Me gjithatë, solidariteti me Serbinë është floskull ideologjik dhe nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Solidariteti me Serbinë për Rusinë do thotë të blesh në Serbi këtë që ka mund të blehet. Rusia do tentoj të depërtoj përmes kapitalit edhe në Kosovë. Sa u përket motiveve të brendshme, ato ekzistojnë. Tash për tash Rusisë i duhet Kosova si kundërpesh për situatën në Kaukaz, sepse kështu Moska dëshmon se dominon jo në Ballkan, por në territoret të Bashkimit Sovjetik.
Ne na Ballkanu, ali u bivshem Sovjetskom Sajuzu.
Rusia se često
kur bëhet fjalë për Kosovën, Rusia shpesh thirret në Abhazinë dhe Osetinë e Jugut. Çfarë qëndron pas kësaj paralele?
Ja ne govorim da Rusia napravila.
Nuk them se Rusia ka bërë punë të mirë kur ka njohur pavarësinë e Abhazisë dhe Osetisë Jugore. Kuptohet që jo, por ka vepruar kështu për të thënë se Kosova ka qenë precedent.
Postojlo ve precedent da Kosovo proglasilo svoju nezavisnost.
Dali mislit da Ukraina?
A mendoni se Rusia synon të rikthejë ndikimin në Ballkan siç thon disa apo qëndrimin ndaj Kosovës dhe Serbisë është i natyrës taktike?
Taktike prirode.
A znajte što, po mom mišljenju, Balkan za Rusiju, to je sad...
Balkani për Rusin tash paraqet vijën e dytë të mbrojtjes. Për Moskën, më e rëndësishmja tash për tash është territori i Bashkimit Sovjetik. Por nëse Rusia dëshiron të shpallë veten fuqi të madhe dhe ajo dëshiron një gjë të tillë, atëherë i rëndësishëm është edhe Balkani. Nëse gjërat do të shkonin mirë për Moskën, atëherë Gjeorgjia do të qetësohej. Ukraina nuk do të nisej drejt NATO-s dhe nëse edhe në territoritë e Bashkimit Sovjetik gjërat do të shkonin sipas llogarive të Moskës, atëherë në radhë do të ishte Ballkani. Për shkak të vijave të naftës dhe gazit, Ballkani do të jetë më rëndësi strategjike për Rusinë.
I politikë që do të dielo do Ballkana. Ballkan që biti od strategjikog značaja za Rusiju.
Andrej Shari, ekspert për Rusinë në Radion Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dita ndërkombëtare e punës 1 maj në Kosovë shënohet me papunësi të lartë, e cila sipas të dhënave zyrtare është 43%. Por sipas disa organizatave jo qeveritare, kjo shkallë është edhe më e madhe dhe arrin 60%. Derisa qeveria e Kosovës thotë se po bëhen përpjekje për krijimin e vendeve të reja të punës, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se qeveria injoron zërin e punëtorëve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Sipas të dhënave zyrtare, rreth 43% e popullsisë në Kosovë është e papunë, por shifrat duket se janë shumë të larta për shkak se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Kështu thot Hafiz Leka, kryesues i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ai pohon se problem në këtë kuadër është se pjesa më e madhe të papunëve janë të rinj dhe me nivel të arsimit të mesëm. Mbi 51% të papunëve janë të moshës prej 16 deri në 39 vjeç, thot Leka.
Mund themi se në një pozitë më shtatë jo dhe ashtë mirë, për arsye se kemi një shkollë shumë klarë pa pozitë do me 43%, edhe fakt për te kalimin e kësaj gjendje ose për zbutin më mirë të kësaj gjendje, ministria jonë është duke bërë përpjekje do të maksimale që ta bëj zgjerimin e programeve, projekteve të cilat në fokus e kanë ngritjen e shkallës punësimit.
Por përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës thonë se shifra e papunësisë në Kosovë arrin në mbi 60%. Hasan Abazi, nën kryetar në BSPK, thot se institucionet e Kosovës duhet të përqendrohen më tepër në krijimin e vendeve të reja të punës dhe një herë në përmirësimin e pozitës së të punësuarve si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Për këtë arsye, Abazi thot se kryesia BSPK-s ka paralajmëruar protest me 16 maj në Prishtinë si mundësi e vetme për zgjedhjen e problemeve të punëtorëve.
Qeveria komplet e injoron zërin e punëtorit dhe të sindikatave. Prandaj, është arsyeja e plot që ne të protestojmë që edhe një herë të bëjmë me dije për gjendjen e punëtorëve dhe situatën ekonomike që është në Kosovë.
Në anën tjetër, Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, thotë se për shkak të shkallës së lartë të papunësisë, dita ndërkombëtare punës në Kosovë nuk ka arsye të festohet.
Mirë, po në anën tjetër Kosova nuk ka ndonjë arsye ta festoj ditën në kuptuar të punës, ditën e 1 maj, me që e gjeni një situatë jashtë kështë të vështirë, e me numër shumë të madhë të papunë, dhe ka që ata të cilët janë të punësuar pjesat dhe dërmuës e tyre me punën që e vëjnë, nuk e në gjendë të punë të asigurojnë asë e kushtet për eksistencë minimale.
Hafiz Leka, thotë se efekte negative mund të paraqes kriza globale ekonomike.
Në fakt, kriza globale dhe ka ndikimin e vetë në gjitha proceset të cilat janë duke zhvillu në Kosovë, në veçanti do të ka ndiku edhe në nga dalsimin, mund të temi të zhvillimit ekonomik, respektivisht të investimeve, por ashtë ma tepër ka ndiku do të në, mos të temë tash në ngritjen e shkallës dhe papunësis, por se sigurisht se ka ndiku edhe në tregun e punës Kosovë, të cila kriz globale normal se do të reflektoj.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Disa qytetarë në Prishtinë shprehen të pakënaqur me respektimin e të drejtave të punëtorëve si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk i mbron të drejtat e punëtorëve. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Abedin Mehmeti, qytetar, thotë se derisa në vendet e perëndimit dhe në shumë vende të tjera, kjo festë kremtohet në rrethana të jetë të volitshme, në Kosovë festohet në rrethana krejtësisht tjera, shumë të rënda për punëtorët.
Po drejtat e punëtorëve shkelen se mungon mekanizmi për mbrojtjen e punëtorëve. Pushteti deri tash nuk ka punuar në drejtim thuja fare. I kam miratu disa ligjat cilat nuk i kam shtet me mekanizma tjere dhe ato vetëm kanë metë në letër.
Dërsa Burbuqe Thaqi, mendon se qeveria e Kosovës, duhet të urdhëroj kompanit private që të respektojnë ligjet të cilat janë miratuar nga kuvendi i Kosovës.
Sektori privat mendoj që është ajo që bën shkelje të rënda të drejtave të punëtorve, duke filluar nga orari i stërgjatur, pastaj ditët e pushimit. Shumë prej tyre do të pushojnë vetëm një ditë në javë.
Ndërkaq Zeti Duraku, një qytetar tjetër, thotë:
"Qeveria e Kosovës nuk respektojnë kurfar të drejta. Pashin i lehonit, të cilat vetëm 6 muaj kanë të drejtë ta ushqejnë xhirin e nanës, nëse e shohin në Ballkan ose në rrethinën tonë ku jetojmë, për shembull Bullgaria paguën edhe gjyshit që e mbajnë fëmijën. Ose punëtori nëse humb diçka në vendin e punës, kur nuk kompenzohet për atë që ka humbur."
Kora Brezniqi mendon se punëdhënësit në sektorin privat janë ata të cilët bëjnë shkelje më të mëdha të drejtave të punëtorëve.
Drejtat e punëtorëve është mungesë e respektit, në përgjithësi papunësi e madhe, domethënë kërkesa është shumë e madhe për punë dhe ndoshta edhe çajo ndikon për punëtor. Mirë, po në privat më shumë ka mungesë të respektit dhe në përgjithësi tjera, ata në publik në qysh pak ma e kanë një falderie.
Për Lulzim Osmanin, si sektori publik, ashtu dhe ai privat, bën shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve.
Mu trajtu trajtojnë dhe i dikun mira, mu respektu së respektojnë nesë. Kjo ndosë, i ikin taksat, pas një nuk oas të respenzionë dhe asë kurgjë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Parambilës edhe një material nga Shkupi. Në Maqedoni, ditëve të fundit janë intensifikuar polemikat rreth ndërtimit të një kishe dhe një xhamie në qendër të kryeqendrës. Analistët pojnë se theksimi ndasive fetare mund t'i thellojë edhe ndasit etnike mes komuniteteve. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët e pavarur politik theksojnë se autoritetet shtetërore është koha e fundit u qasen me seriozitet vërejtjeve të komunitetin ndërkombëtar sa i përket kërcënimit të tolerancës ndërfetare në Maqedoni pas protestave kundër abrogimit të ligjit për mësimin fetar nga ana e gjykatës kushtetuese, si dhe paralajmërimit të qeverisë së Maqedonisë për ndërtimin e një kishe në sheshin e Shkupit, dhe nga ana tjetër insistimin e Bashkisë Islame në Maqedoni për rindërtimin e Burmali Xhamis po në sheshin e qytetit.
Riziku vjen nga se qeveria nuk ka seze, nuk ka si që të zgjidhë problemet në kohën e dur, në kohën reale. Dhe po që sa ata problemi nuk zgjidhe në kohën reale, atëherë ka rizik që ata të eskalojnë të kësënjë dhe mërdanit ndërnacionale.
Tot Hasan Jashari, analist politik me qëndrim të parafër dhe Zvonimir Jankulovski nga Instituti për kërkime sociopolitike në Shkup.
Normalno, kërshenjë të naveskit e slobodili, veskata netolerancia, ksenofobia, antisemitizmut.
Normalisht, mos toleranca ndërfetare, ksenofobia dhe antisemitizmi krijojnë hapësi reale dhe për mos tolerancë ndëretnike. Me shras dhe një fije vetme shkrepse në një shtetë si që është Maqedonia, mund të ndezë konflikte ndëretnike, gjë që vendi ka dëshmuar se nuk është imun, thot Zvonimir Jankulovski, duke theksuar se autoritetet shtetërore është kohë e fundit që me seriozitet i qasen situata së krijuar. Ndërkohë, përfaqësuesja speciale e OKB-s për liritë fetare, Asma Hangir, gjatë qëndrimit në Shkup ka theksuar se në Maqedoni janë paraqitur shenja të shkeljes së lirive dhe të drejtave fetare.
I don't see huge problems, but I do see signs where religious identities are getting more sharpened, polarization is beginning to take.
Nuk shoh probleme të mëdha, por shoh shenja për ashpërsim të identiteteve religjioze dhe polarizime. Nëse nuk reagohet me kohë, pastaj mund të jetë vonë. Kur mungesa e tolerancës fetare del jashtë kontrollit, është shumë rënd që situata të kthehet mbrapa, ka theksuar Asma Jahangir, përfaqësuese speciale e OKB-s për liritë fetare. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e kishës ortodokse të Maqedonisë, të cilët kanë mbështetur protestat me rënjen e këmbanave në të gjitha kishat e shtetit, thonë se pikërisht mësimi fetar në shkolla i afron njerëzit ka Zoti dhe me këtë i bën më të afërt njëri me tjetrin. Por Afrim Tahiri, sekretar i përgjithshëm i Bashkësisë Islame të Maqedonisë, thotë se institucioni që përfaqëson ai nuk është kundër ndërtimit të kishës me mjete të buxhetit, por është kundër faktit se në buxhetin e Maqedonisë parashihen mjete vetëm për ndërtimin e objekteve fetare të etnitetit maqedonas.
Befastohemi kur përkundër mos vullnetit për denacionalizimin e pronave të bashkisë fetare islame të dëgjojmë lajme se njerëz bashkisë fetare ndihmohet me miliona euro për ndërtimin e ndonjë kishe në ndonjë vend ku nuk ka qenë fare, kurse në anën tjetër të mos lejohet të ndërtimi ndonjë xhamia aty ku ka qenë dikur në ato themele. Kuptohet se këto ndikojnë negativisht në raportet mes edhe bashkive fetare, po edhe mes qytetarëve edhe në forma të ndryshme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Sërish protestat të serbëve në lagjin Kroj Vitakut, policia përdor gazin lociellës. Kufinit e brisht kanë penguar për pjekit e Kosovës në luftën kundër terrorizmit, thuhet në një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit. Serbia nuk është e kënaqur me veprimet e Uleksit, po Goran Bogdanovic. Procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk guxon të flijohet për shkak të krizës globale ekonomike, thot Oli Rehn. Gripi derave deri më tash është konfirmuar në 12 shtete. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.